krátké době podruhé jsme slyšeli tento hymnický text, čte se také na Božího vánoční. A v ten den jsme si o něm už mnoho řekli. Shrňme si některé body a zkusme to rozvinout dál. Říkal jsem vám, že tento text vytvořil jakýsi most mezi dvěma světy. Mezi tím světem hebrejským a světem helénským. Světem, z kterého povstalo poselství evangelia, a řeckou filozofií. Ten prolog Janova evangelia odpovídá na otázku, kterou si kladli první řečtí filozofové ještě v tom předsokratovském období, po počátku, po arché. A řekli jsme si také, že arché neznamená jenom nějaký časový počátek, ale spíše jakési motto, jakýsi klíč k porozumění, jakousi odpověď na otázku, co je svět, co je všechno jsoucno ve svém jádru, ve své podstatě. A ti staří filozofové používali pojmy, které běžně označují elementy přírody, voda, oheň, ale nebyl to jenom nějaký předvědecká spekulace, ale používali jako metafory, aby ukázali, jaksi, co charakterizuje život. Jestli život je především něco, co je neustálém pohybu, protéká jako voda, nebo jestli svítí a šlehá a může být nebezpečný jako oheň. A do těchto všech otázek, do těchto všech metafor zaznívá to slovo prologu svatého Jana, že na počátku byl logos. A řekli jsme si také, že tenhle ten pojem je mnohoznačný a těžko přeložitelný. Možná lepší než obvyklý překlad slovo je smysl. Na počátku byl smysl, význam. Bůh všemu dává smysl. Jestliže na počátku logos, pak má celý stvořený svět logickou strukturu. Je něčím, co je výmluvné, co je srozumitelné. Je to Boží slovo k nám. Bůh se tím sděluje a sdílí. Ten celý veliký svět, jeho stvoření, má logickou strukturu, strukturu slova. Můžeme mu nějakým způsobem naslouchat a rozumět. Měli bychom ale dnes ještě dodat, že jistě ne každý člověk vnímá tuto harmonii skutečně tím způsobem harmonickým. Protože i Boží zjevení, ale i události světa, života se neotiskují do našeho vědomí, našeho vnitřního světa nějak mechanicky. My si je určitým způsobem interpretujeme, my je vnímáme tím omezeným způsobem našeho subjektivního vnímání, které je samozřejmě mnoha věcmi poznamenáno a redukováno tím, že žijeme v určité kultuře, v určité době, že naše vidění světa je formováno našimi životními zkušenostmi. Takže jsou lidé, kteří svět a život zdaleka neprožívají jako tu logickou strukturu, jako ten jas a harmonii, protože jejich zkušenosti určitým způsobem posunuly vidění světa a mnozí, alespoň někdy na té naší životní cestě, vidíme také tu temnou stěnou, noční stránku skutečnosti. Životopisci Charlesa Darwina říkají, že to, co v něm vzbudilo pochybnost o tom klasickém výkladu stvoření. On to byl výklad stvoření, který byl tenkrát rozšířený tu osvícenskou teologii, tenkrát se zejména v tom anglikánském světě se přírodověda učila v rámci teologie, čili jediný grádus, který měl Darwin, byl grádus z teologie. A ta teologie právě líčila ten svět jako jednu velikou harmonii. A možná ta první pochybnost, která vznikla v Darwinově srdci, nebyla dána jeho vědeckými objevy, ale jeho tragickou zkušeností, protože mu zemřela v 11 letech jeho milovaná malá dcerka. A tam asi vznikla ta pochybnost, jestli život je opravdu tak harmonický. A možná, že tam začala u něj ta jiná interpretace světa a vývoje jako zápasu, v kterém vítězí ten silnější a přizpůsobivější. Někdy i to vědecké vidění světa je poznamenáno našimi subjektivními osobními zkušenostmi. Všichni si svět nějakým způsobem vykládáme a interpretujeme. A i ten obsah víry také k nám přichází do určitého našeho již sformovaného světa. Samozřejmě i křesťanství nám nabízí vlastně celou řadu různých teologických výkladů. Jeden je ten, který jsme právě slyšeli z těch janovských pramenů, zejména z toho Janova prologu. Zdaleka není jediný. Svým způsobem možná odpovídá jedné františkánské spiritualitě a františkánském učení o Kristu, které říká, na rozdíl od svatého Augustína, že Kristus nepřichází jenom jako ten, který nás má svou smrtí vykoupit z důsledků dědičného hříchu, ale že přichází, aby byl korunou všeho stvoření. A možná, že tahle ta christologie, to pojetí Krista jako koruny stvoření, je něco, co dneska řadu myslitelů, ale i věřících, kteří neuvažují čistě abstraktně a teologicky, je možná blíž než ten augustinovský model. Do toho chvalospěvu, který by dlouhou dobu mohl jít společnou cestou s těmi prvními filozofickými mysliteli, zaznívá věta, kterou se ovšem ten Janův text radikálně odlišuje od toho chápání řeckého. A to je ona klíčová věta, slovo se stalo tělem a usídlilo se mezi námi. Proto řecké myšlení je tělo něco druhořadého, co je spíše vězením duše, něco přechodného, to podstatné, co je důležité pro řecké filozofické chápání světa, je přece duše. A najednou je tady řečeno, že logos, ten, který byl na počátku u Boha, ten, který byl Bůh, se stává tělem. A to je ona zcela originální zvěst křesťanství. Tohleto boží ano lidskosti v jeho tělesném rozměru. Tělo neznamená pouze jaksi to materiální chápání těla jako tělesa. Tělo je také výraz osobní lidské identity. Ale v tomhle chvalospěvu je řečeno, že to boží slovo se vyslovuje skrze lidskou zranitelnost a skrze příběh toho, o němž říkal prorok, že neměl podoby ani krásy a lidé si ho nevážili, že nesl rány nás všech. Ano, Vánoce jsou svátkem toho velkého božího ano vůči lidství. A jistě není nedůležité, že to stělesnění, to nejhlubší a nejplnější vyjádření toho božského příchodu do koncertu světa není skrze nějakého bojovníka, ani skrze myslitele, že je skrze to dítě, které je chudé, bezmocné na okraji tehdejšího světa. To boží ano platí lidství nejenom v tom, co my na lidství obdivujeme a na co jsme hrdí, ale také právě v tom nepatrném, zranitelném. Staří teologové církve říkali, to, co platí v plnosti o Kristu, platí v určitém smyslu každém člověku. Boží slovo vzalo na sebe lidství jako takové, lidství nás všech, lidství jako to, co nás všechny spojuje. A právě to dostává nový význam a smysl. Boží logos, boží sebezdělení se děje v tomto světě skrze lidství. Jistě to neznamená podcenění toho všeho ostatního, co utváří náš stvořený svět. Ale přece jenom je to velmi výrazné přikývnutí lidství, lidskému osudu, lidskému příběhu. Tak od té chvíle je lidství každého člověka pro nás určitým oknem, určitým prostorem, v kterém se můžeme setkávat s Bohem a být tím proměněni a naplněni. Amen.